gradual for the fourth Sunday of Advent. Propeius Dominus omnibus invocantibus eum. Omnibus qui invocanteum in veritate. Laudem Domini loquetur os meum, et benedicat omnis caro nomen sanctum eius. Alleluia.
Domine et noli tardere, relaxa facinora plebis tue. Alleluia.